Bismillahirrahmanirrahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Xitoy tashqi ishlar vazirini O'zbekiston davlat mas'ullari bilan uchrashgani unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. Xitoy tashqi ishlar vazirini O'zbekiston davlat mas'ullari bilan uchrashganida tomonlar O'zbekiston va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasidagi hamma tomonlama strategik aloqalarni kengaytirish va chuqurlashtirish zarurligini ta'kidlab o'tdilar. Toshkent shahriga safar qilgan Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi 12-noyabr kuni O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Bu uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev Pekin davlati mas'ullarini O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovni vafot etgani munosabatida o'zbekistonliklarga bildirgan hamdardliklarini qadrlab, ularga ushbu tasalliyat uchun minnatdorchilik bildirdi. Uchrashuvda shuningdek, tomonlar O'zbekiston va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasidagi aloqalari vaziyati va istiqbollari hamda mintaqaviy va xalqaro masalalarni muhokama etib, O'zbekiston va Xitoy davlatlari o'rtasidagi hamkorliklarini yanada kengaytirishni alohida aytib o'tdilar. Ikki mamlakat davlat mas'ullari shuningdek, Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida yaqin aloqalar va hamkorliklarni davom ettirish uchun katta qiziqish bildirilayotganligi haqida xabar berdilar. Bundan oldin ham Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashib, muloqot qilgandi. Xitoy tashqi ishlar vazirini Toshkent shahriga safar qilishi va O'zbekiston davlat mas'ullari bilan uchrashib, muloqot o'tkazganini O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovni vafotidan keyin dunyo va mintaqa davlatlari rahbarlari va mas'ullarini O'zbekistonga qilayotgan safarlarning davomi deb baholash mumkin. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov o'z hukumati davrasida mintaqa va jahon mamlakatlari bilan biroz yopiqroq siyosatlarni yo'lga qo'ygandi. Bunga qo'shimcha, u barcha mamlakatlar, xususan mintaqa mamlakatlari bilan o'z navidagi ehtiyotkorlik va shak-shubhaga asoslangan aloqalarni yo'lga qo'yib, qo'shni mamlakatlardan uzoqlash siyosatlarini olib borardi. O'sha paytlarda Toshkent davlatini qo'shni mamlakatlarga nisbatan salbiy qarashlari va O'zbekiston davlatini Tojikiston va Qirg'iziston bilan oshib borgan ixtiloflarini ushbu mavridlar sirasidan desak xato bo'lmasa darkor. Ammo bugungi kunda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev chiqargan bayonotida mintaqa va dunyo mamlakatlarini hamkorlikka da'vat etishiga qo'shimcha O'zbekistonni konstruktiv hamkorliklar va aloqalarni qayta tiklashga tayyor ekanligini ham e'lon qildi. Mintaqa mamlakatlari o'rtasida Xitoy Xalq Respublikasi O'zbekiston bilan yaqin aloqaga ega bo'lgan mamlakatlardan biridir. Pekin davlat mas'ullari Markaziy Osiyo xavfsizligi va barqarorligini Xitoy Respublikasi xavfsizligi deb baholashmoqda. Shu sababdan Markaziy Osiyo respublikalari fuqarolaridan ayrimlarini IShID terrorchilik guruhi va vahobilik kabi xavfli oqimga qo'shilishidan Xitoy davlat mas'ullari ham xuddi Markaziy Osiyo davlatlari kabi xavotirlanish bildirishmoqda. Yaqinda Pekin davlat mas'ullari Afg'oniston bilan Tojikiston va Qirg'iziston chegaralarida Xitoy mablag'lari va xarajatlari bilan harbiy kuzatish minoralarini qurilishini e'lon etishdi. Ushbu yangiliklar majmuasi va voqealarning barchasi Xitoy davlati uchun Markaziy Osiyo xavfsizligi va barqarorligini qay darajada ahamiyatli ekanligidan dalolat bermoqda. Aytish joizdirki, Xitoy davlati O'zbekistonning savdo-sotiq va sarmoya kiritish bo'yicha muhim iqtisodiy sheriklaridan hisoblanadi. Ikki mamlakat o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi 4 milliard dollardan oshganligi aytilmoqda. Xitoy Xalq Respublikasi kompaniyalari va shirkatlarining O'zbekistonda muhim loyihalarni amalga oshirish uchun kiritadigan sarmoyalari ham 6 milliard 500 million dollar deb e'lon qilingan. Butun jahonda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarini eksport etayotgan Xitoy Xalq Respublikasi kabi mamlakat uchun 31 million aholiga ega O'zbekiston bozorlari maxsus ahamiyat kasb etishi tabiiy bir holdir. Haqiqatan ham Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vazirini O'zbekistonga safar qilishini Pekin davlat mas'ullarini oldingidan-da iqtisodiy va savdo-sotiq hamkorliklarini kengaytirish maqsadida siyosiy va madaniy aloqalarini kuchaytirishga harakat qilayotganligi deb baholash mumkin. Pekin davlat mas'ullari shuningdek, O'zbekistonning yangi hukumati davrasida ham ko'proq hamkorlik qilish uchun imkoniyat va fursatlarni vujudga kelishiga umid qilishmoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Xitoy tashqi ishlar vazirini O'zbekiston davlat mas'ullari bilan uchrashgani onasidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Immanon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.